Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Evropskom parlamentu prvo glasanje o ukidanju viznog režima za građane Kosova. U Trebinju se održava zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa biće usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, izjavila ministarka pravde. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Vreme pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Analizirali smo kakvo je raspoloženje javnosti u vezi s inicijativom predsjednika Srbije o razgraničenju. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove primećuje.
Civilno društvo i oni koji su malo viđeni ljudi protive se takvoj ideji, zato što to podsjeća na neke 90. godine kada su se mape iscrtavale na salveti o tome kako će raspala Jugoslavija u budućnosti izgledati, i to znamo da nije ništa donelo dobro.
U međuvremenu je porasla podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju. Evo šta kažu Beograđani koje smo anketirali.
I da i ne, nešto što je vidim dobro, to su te neke vrednosti. A ovo kako se ponašaju u odnosu na nas, mislim da imaju dvostruke aršine.
Ušte su u Evropsku uniju i Bugarska i Rumunija još gore žive.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Komitet Evropske unije za građanske slobode, pravdu i unutrašnje pitanja će danas i sutra razmatrati predlog Evropske komisije za ukidanje viza Kosovu. Ministarka za evropske integracije Kosova, Dorata Hodža, izjavila je da Kosovo ima potrebnu podršku članova ovog komiteta. Posle pozitivne odluke ovog komiteta o predlogu odlučuje Evropski parlament, dok je poslednji stepen odlučivanja Evropski savet, čija je odluka konačna. Opozicione stranke na Kosovu prikupile su potpise za zahtev za održavanje vanredne sednice i danas će ih predati sekretarijatu Kosovskog parlamenta. Oni zahtevaju da se donese rezolucija kojom će se predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju zabraniti da u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom razgovara o podeli ili o korekciji granica, izjavio je šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Avdula Hoti. Traži se da se ta sednica održi 4. septembra, 3 dana pre susreta predsjednika Kosova i Srbije u Briselu. Međutim, predlagači nemaju potrebne glasove za usvajanje te rezolucije, te će zatražiti podršku poslanika Alijanse za budućnost Kosova i socijaldemokratske inicijative koji su se izjasnili protiv promjena ili korekcije granice. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da podržava sve razgovore koji vode rešenju u odnosima Srbije i Kosova, ali da treba biti oprezan da to rešenje ne izazove nestabilnost drugde u regionu. Merkel je na konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem potvrdila da je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarala o situaciji između Srbije i Kosova. Naravno, mi podržavamo sve pregovore koji treba da nas dovedu do cilja, rešenja tog pitanja, ali kažemo da je teritorijalni integritet kakav je stvoren i kakav sada postoji također važna vrednost. Moramo da budemo obazrivi da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugoj teritoriji.
Wir müssen ja aufpassen, dass nicht Handlungen an einer Stelle zu wieder.
Modaliteti rešenja konflikta Srbije i Kosova teme su o kojima su Aleksandar Vučić i Hašim Tači, predsjednici Srbije i Kosova, govorili tokom Evropskog foruma u austrijskom Albahu. U samoj Srbiji inicijativa predsjednika Vučića, koju je ranije označio kao poziv na razgraničenje, nije naišla na značajniji otpor javnosti, kod koje kosovski mit i dalje igra bitnu političku ulogu, pripremio Milan Nešić.
Politički posmatrač imate jednu grupaciju oko DSS-a koja je dakle uvijek imala jednu takvu poziciju da je jednostavno pitanje Kosova nešto što se ne postavlja.
Ukazuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić na po sopstvenoj oceni najprincipijelnijeg protivnika razrešenja kosovskog pitanja, a samim tim i ideje razgraničenja ili korekcije granica.
To je deo javnosti oko crkve i oni su, tako kažemo, dosljedni u tom stavu i to je jedan principijalan stav. Ali imate i jedan deo javnosti političke koja u stvari nema jasan politički stav, to su oni koji jednostavno su politički protiv Aleksandra Vučića i šta god da uradi, ali bi bili protiv.
Kaže Vuletić, aludirajući pritom na sveštenika sa Kosova, igumana manastira Visoki Dečani Savo Janjića, oštrog kritičara ideje o podeli Kosova, ali i deo šarenolike opozicije. Sam Aleksandar Vučić je početkom avgusta, reagujući na pismo koje su predstavnici nevladinog sektora uputili visokoj predstavnici Evropske unije i posrednici u dijalogu Beograda i Prištine Federiki Mogherini, ukazujući na posljedice koje bi mogla izazvati eventualna podela Kosova, ukazao da su se protiv njega ujedinili ideološki protivnici poput Nataše Kandić, osnivačice Nevladinog fonda za humanitarno pravo, i Amfilohija Radovića, mitropolita Crnogorsko-Primorske eparhije Srpske pravoslavne crkve, poznatog po nacionalističkim stavovima. Međutim, Naim Leo Beširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove smatra da se u ovom slučaju ne bi moglo sprovoditi takvo puko poistovećivanje, jer su motivi protivljenja civilnog sektora i nacionalista potpuno različiti.
Civilno društvo i oni koji su malo viđeniji ljudi protive se takvoj ideji, zato što to podsjeća na neke 90. godine kada su se mape iscrtavale na salveti o tome kako će raspala Jugoslavija u budućnosti izgledati, i to znamo da nije ništa donelo dobro. I da je to bio samo početak ozbiljnih sukoba koji dan danas nisu završeni. Građanska struja, verujem da veruje, da je to samo početak daljih sukoba umjesto da idemo ka tome da se sukobi zatvore i da te zamrznuti konflikti da prosto prestanu da postoje.
Ističe Beširi, ukazujući istovremeno na glavne argumente koje u diskursu upotrebljava nacionalistička struja.
Kosovski mit je duboko ukorenjen u svakog od nas, dakle od osnovne škole, vrlo mitološki se govori o Kosovu, vrlo retko mi zapravo učimo o Kosovu kao nekom realnoj teritoriji, onome šta se zapravo na Kosovu dešavalo, koliko je zapravo Kosovo bio u sastavu Srbije, kad pogledamo istoriju, više nije bilo nego što jeste bilo, ali prosto naš obrazovni sistem je nas naučio tako da u taj kosovski mit duboko verujemo.
Od razrešenja konflikta Srbije i Kosova gotovo pa direktno zavisi ostvarenje njihovih evropskih aspiracija, a kako se može čuti od posrednika međunarodne javnosti i stabilnost Zapadnog Balkana, dela Evrope u kome se nalaze. Zato su, ukazuje profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Žarko Korać, razumljive težnje i namere sveta i Evrope da se to pitanje što pre reši.
Oni koji kritikuju pokušaj Vučića i vlasti u Srbiji da taj problem reše, pre svega imaju na umu takozvani zamrznuti konflikt, iako oni nikada ne obrazlažu zbog čega bi povoljnije bilo da taj konflikt ostane zamrznut i kako bi to buduće vreme došlo u kome bi neko postiglo da najveći deo zemalja sveta povuče priznanje Kosova i da Kosovo ostaje neka neodređena teritorija koja je ustavna u Srbiji, a u svakom drugom praktičnom smislu apsolutno nema nikakve kontrole Beograda na tom teritoriju.
Aleksandar Vučić i Hašim Tači su na nedavnom Evropskom forumu u Albahu u Austriji ponovili apel za pomoć Sjedinjenih Država i Evropske unije za rešavanje konflikta Srbije i Kosova. Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije zakazana je za 7. septembar u Briselu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je zamenika predsjednika Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo Aleksandara Soroša sa tokom pregovora između Beograda i Prištine i naglasio da je unapređenje odnosa veoma važno za održanje stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić je sa Sorošem razgovarao o načinu na koji civilno društvo i njegova organizacija mogu da pomognu jačanju mira i stabilnosti regiona.
U kom se veku i u kom milenijumu odigrala scena kada je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na nekom aerodromu ili na marginama nekakve međunarodne konferencije slučajno sreo Hašima Tačija i kurtoazno se pozdravio sa njim, da bi zbog toga od prvaka novog režima danima bio razapinjan na krst i proglašavan izdajnikom koji prodaje Kosovo. U svetlu aktualnih rasprava o promjeni granica, na to u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, podsjeća Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Sve to lepo i lepo je kad se ljudi dogovaraju umjesto da ratuju, reći će neko, ali postjugoslovenski Balkan već ima dosta iskustava s gospodarima rata koji samostalno trguju teritorijama i ljudskim sudbinama kao da su u pitanju drakovi brašna, i ta iskustva nisu ni malo dobra. Od Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića na ovamo, još se ovi prostori nisu dovoljno oporavili od trgovine bez posrednika, koja podrazumeva etničko čišćenje ili etnički inženjering i druge nedostojne rabote. Drugim rečima, pomalo je nejasno šta to Vučić i Tači ovih dana kuvaju, ko to podržava, a ko se tome protivi i šta bi na kraju svega moglo da izađe. Jedno je međutim jasno, nema na Balkanu izolovanih procesa i ako bi se legitimizovala podela Kosova po takozvanom etničkom principu ili čak nešto šira trgovina te vrste, to ne bi moglo ostati bez reperkusija na Bosnu i Hercegovinu, nije slučajno baš notorni Dodik toliko entuzijastičan oko podele Kosova, možda čak i na Makedoniju, Sandžak i tako dalje. Drugim rečima, dobro je što se daleko odmaklo od vremena kada je i rukovanje s Hašivom Tačijem bilo svetogrđe i izdaja, ali se čini da ne bi bilo dobro ni zdravo ni ostaviti ove umeđu vremenu tako zbližene partnere ili političke trgovce da baš sasvim sami razvijaju svoj etno biznis. Mir i stabilnost na Balkanu i suviše su dragoceni da bi smeli da zavise od dobre volje i procene ljudi koji su se u životu mnogo više i kvalitetnije dokazali kao palikuće nego kao vatrogasci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini potražite na www.slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa dnevnim aktuelnostima. Zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije biće održana danas u Trebinju, a planirano je potpisivanje memoranduma i sporazuma između dve vlade. Premijerke Republike Srpske Željka Cvijanović i Srbije Ana Brnabić kao i ministri razgovarat će o zajedničkim započetim i budućim projektima regionalnoj saradnji i situaciji u regionu, kao i o unapređenju bilateralnih odnosa. Zajedničkoj sednici vlada prethodit će sastanak dve premijerke. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila na sastanku sa šefom misije OEBS u Srbiji Andreom Moricijom da to ministarstvo završava rad na izradi novog nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koji će u potpunosti biti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije. Ona je dodala da će nakon izrade novog nacrta biti organizovan okrugli sto na kojem će svi zainteresovani biti upoznati sa novim tekstom amandmana i koji će u isto vreme biti i prilika da se otklone sve eventualne nedoumice. Rast podrške građana članstvu Srbije u Evropskoj uniji između ostalog uslovljen je činjenicom da teku pregovori i da Beograd otvara važna poglavlja u evrointegracijama, rekla je za Radio Slobodna Evropa Ksenija Milenković, pomoćnica ministra za evropske integracije. Istraživanje ovog ministarstva pokazalo je da bi 55% građana glasalo za ulazak Srbije u Evropsku uniju, pripremio Zoran Glavonjić.
Podrška članstvu Srbije u Evropskoj uniji raste u posljednjih godinu dana, a danas 3% njenih građana više pruža podršku evrointegracijama nego u decembru prošle godine.
Vidi se da taj proces napreduje, a sa druge strane činjenica je da je prošle godine po prvi put se pojavila priča i ideja o vremenskom okviru za naredno proširenje, priča o 2025. godini, i ako je to naravno jedan okvirni datum i nema garancija da ćemo mi baš tada postati članica Evropske unije, mislim da to definitivno utiče na pozitivno raspoloženje javnog mnjenja.
Kaže Ksenija Milenković, pomoćnica ministra Srbije za evropske integracije. U najnovijoj anketi 21% građana izjasnilo se protiv članstva u Evropskoj uniji, dok je 12% njih navelo da ne bi glasalo na eventualnom referendumu ili da ne zna šta bi odgovorilo. Beograđani Vera Pađen, Hasan Dudić, Jelisaveta Karađorđević i Gordana Simeunović za naš program su odgovorili na pitanje da li žele Srbiju u Evropskoj uniji.
I da i ne, nešto što je vidim dobro, to su te neke vrednosti. A ovo kako se ponašaju u odnosu na nas, mislim da imaju dvostruke aršine.
Ušte su u Evropsku uniju i Bugarska i Rumunija još gore žive. Mi smo mnogo dobar narod i brzo opraštamo. Šta su nama dušmani uradili, a mi im crvene tepihe postavljamo.
Ja sam uglavnom za ako poboljšava život i ponašanje za sve nas u Srbiji. Mi možemo mnogo da naučimo od Evrope, da čuvamo naše reke. Ako to se dešava, onda ja sam baš za.
Ja sam najprije za vladavinu prava. Kad uspostavimo vladavinu prava, imaćemo veće poštovanje sveta.
Za razliku od prethodnih godinu dana, 3% više građana, 24%, prepoznalo je da je Evropska unija najveći donator Srbije u poslednjih 16 godina. Na drugom mestu po kriterijumu razvojne pomoći percipiraju Rusiju sa 21%, Kinu 17% i Japan 12%. Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji smatra da je porast podrške vrlo dobra vest za Srbiju.
Ima veze sa promenom odnosa Evropske unije prema ključnim pitanjima. Pre svega odnosa Srbije i Kosova i finalizacije pregovora između Beograda i Prištine i dodatno angažovanje Evropske unije tako da se ipak uvaže interesi Srbije i da se čuje negde i kakvi su naši predlozi i viđenje tih budućih odnosa.
Podrška reformama na evropskom putu sa 68% veoma je visoka kao i prethodnih godina, a građani smatraju da bi ih trebalo sprovoditi i bez obzira na obaveze prema Evropskoj uniji.
Što pokazuje da građani apsolutno razumeju ne samo potrebu sprovođenja reformi, nego koliko su te reforme upravo važne za podizanje kvaliteta života u Srbiji.
Kaže Ksenija Milenković iz Ministarstva za evropske integracije. Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa zaključuje da bi podrška građana evrointegracijama mogla da raste, ali da to neće zavisiti samo od Srbije.
Pre svega od rešenosti Evropske unije da jasno stavi do znanja i kroz akcione planove i kroz finansijsku pomoć i ulaganje u Srbiju da joj je stalo do Srbije kao buduće članice Evropske unije.
Zvanični podaci pokazuju da su Evropska unija i njene države članice sa ukupno 4,31 milijardu evra od 2000. do kraja 2016. najveći donatori Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Evropskom parlamentu prvo glasanje o ukidanju viznog režima za građane Kosova, u Trebinju zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa biće usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, izjavila ministarka pravde. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Vreme pretežno sunčano i toplo do 31 stepen. U nastavku ćete čuti koje su poruke poslali novinari sa protesta u Bosni i Hercegovini zbog napada na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića u Banja Luci. Evo što kaže novinarka Vera Soldo.
Pravi izvršitelji, takozvani egzekutori, oni su najmanje krivi. Odgovornost je na onima koji na novinarska leđa stvaraju mete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton, kandidatkinje demokrata na predsjedničkim izborima 2016. ali nije za to ponudio dokaze. Kina je hakovala e-mailove Hillary Clinton od kojih su mnogi klasifikovani kao poverljivi, napisao je Trump jutros na Twitteru. Američke obaveštajne službe saopštile su ranije da je Rusija organizovala hakovanje pošte demokrata u cilju uplitanja u predsjedničke izbore 2016. Specijalni tužilac Robert Mueller vodi istragu o ulozi Rusije u izborima 2016. i o tome da li je Trump u vreme kampanje bio u dosluhu sa Rusijom. I Rusija i Trump su odbacili ove navode. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sednici vlade da bi svaka odluka o reformisanju penzionog sistema morala da bude uravnotežena i oprezna. On je rekao da bi svaka promjena starosne granice za odlazak u penziju morala da obezbedi pristojan životni standard.
Uskoro, možda već sutra, formulisat ću moj stav i dati relevantnu ocenu.
Vystupljuju sa odgovarajućim izjavljenjem.
Podsjetimo, desetine hiljada ljudi protestovalo je širom Rusije protiv vladinog plana za podizanje starosne granice za penzionisanje. Ruski poslanici u prvom čitanju u julu usvojili su zakon o podizanju starosne granice, što je tek prva zakonodavna stepenica.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo tri decenije od ratova na prostoru regiona ne zna se gdje se nalaze posmrtni ostaci više od 10.000 nestalih. Pitanje koje porodice svakodnevno postavljaju nadležnim institucijama bez odgovora je, a sudeći prema onome šta se radi na terenu i nedostatku pravih informacija, to poglavlje neće još dugo biti zatvoreno. Pored toga što se ne prijavljuju grobnice, ni počinioci ne žele da otkriju gdje su, a u sudskim postupcima ne insistira se dovoljno na tim podacima, saglasni su organizacijama koje traže nestale na prostoru bivše Jugoslavije, prenosi Dženana Halimović.
Gdje su njihovi najmiliji? Pitanje je ovo koje porodice više od 10.000 nestalih tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije postavljaju gotovo tri decenije. Za oko 1000 nestalih traga se samo na području Srebrenice. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa kaže kako je najteže nemati mjesto na kome se može dostojno odati poštovanje.
Boli u svakom slučaju, ali je puno bolje imati mezar. Svjestan si, završen je proces, neizvjesnost je prestala, ima ga tu, vratio mu se identitet, bio je, ubijen je. Velika je razlika između nestale osobe i pronađene osobe koja je pokopana dostojno čovjeku.
Ove godine u Bosni i Hercegovini otkrivene su dvije masovne grobnice, a prošle pet. Iz godine u godinu sve je teže, kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Lila Čengić. Od svih informacija koje dobiju, kaže, tek oko 15% pokaže ih se tačnima. Ono što je neophodno jeste da se u priču aktivnije uključe tužilaštva i sudovi.
Najtačnije i najpouzdanije informacije imaju oni koji su počinili zločine, dakle njihovi neposredni izvršioci, saučesnici, pomagači, u nekim slučajima samo promatrači, ali nažalost nemaju savjesti da kažu gdje su skriveni posmrtni ostaci. A sigurno bi za obitelji nestalih osoba to bilo mnogo značajnije nego sama kazna koju bi izvršioci dobili.
Upravo je pitanje kako privoliti one koji znaju gdje su grobnice da kažu ključan je za pronalazak nestalih u Srbiji. Napominje Veljko Dalović iz Komisije za nestala lica Srbije.
Tužilaštvo u istragama koje vode za zločine, zločine moraju da sarađuju i sa nama, moraju da nam daju sve informacije do kojih dođu, jer ti ljudi koji su osumnjičeni, protiv koji se vode istražni postupci, kojima se sudi, posjeduju određene informacije ili dokazi koji se prikupljaju u optužnicama protiv njih, mogu da nam strahovito mnogo koriste i insistirat ćemo na tome.
S obzirom na karakter sukoba, ključno je međusobno sarađivati, ističe Stjepan Sučić iz Uprave za zatočene i nestale u Hrvatskoj. Često se zahtjevi ignorišu, a problem regionalne jurisdikcije koju je proglasila Srbija također ne doprinosi tome da se pronađu nestali, kaže Sučić. Izostanak procesuiranja uz negiranje smatra velikom preprekom.
Mi raspolažemo imenima i prezimenima. Čak jedna osoba koja je bila nositelj premještanja grobnica je i procesuirana zbog premještanja grobnice na Kosovu. Ili oni čekaju da biologija odradi svoje, a iz svega toga se prepoznaje da bježe i od kaznenog progona i kaznene odgovornosti.
Da bi došao odgovor na pitanje gdje je, neophodno je identificirati one posmrtne ostatke koji su pronađeni. Oko 4000 njih nalazi se u kosturnicama i mrtvačnicama, a godinama nisu sahranjeni, što traži jači angažman svih, napominje Odalović.
Moramo da razjasnimo čija su tela. Da li su tela koja nisu identifikovana zbog pogrešnih identifikacija klasičnom metodom, da li su to tela onih koji nisu na spiskovima nestalih lica, možda sve porodice čak nisu ni prijavile, da li su to tela neka koja ne mogu da se dovedu u vezi sa sukom i taj odgovor treba da damo, ali u svakom slučaju premnogo je u mrtvačnicima od Šalate Osijeka preko Sarajeva, Tuzle, Zenice, Banja Luke, Prištine, tela da bi mi to pitanje stavili po strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policija intenzivno radi na rasvetljavanju napada na novinara televizije BN Vladimira Kovačevića, saopšteno iz Policijske uprave Banja Luka. U dosadašnjoj istrazi saslušano je više od 20 lica, preduzimaju se mere na utvrđivanju alibija i provjeravaju se informacije do kojih se dolazi u operativnom radu, a pronađeni su i predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopšteno iz policije. A više od 200 novinara iz različitih redakcija okupilo se na mirnom protestu u Sarajevu kako bi osudili posljednji napad na novinara. Novinari su iskazali svoju solidarnost i u Mostaru i u Zenici. Digli su glas protiv nasilja kojim su izloženi jer su postali stalna meta napada političara, boraca, policije, huligana. Podsjetimo, Vladimir Kovačević, novinar BN televizije, pre tri dana brutalno pretučen. Prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica oslobođenja, je poručila kako svaki novinar na čelu ima metu, te da je Bosna i Hercegovina sve dalje od demokratije i slobode medija.
Na što to liči, to smo se imali priliku uvjeriti ne samo prije dvije večeri, kada je napadnut naš kolega, novinar BN televizije, koju vlast Republike Srpske sustavno progoni već godinama. Vrlo često zapravo, kad sad vratite film, shvatit ćete da mi svakih mjesec dana u kontinuitetu bilježimo po jedan napad na novinare.
I tokom protesta u Mostaru je poručeno da nalogodavci za napade na medijske profesionalce dolaze iz vrha politike, govore novinari Vera Soldo i Faruk Kajtaz.
Pravi izvršitelji, takozvani egzekutori, oni su najmanje krivi. Odgovornost je na onima koji na novinarska leđa stvaraju mete.
Dakle, poštujte novinare, na taj ćete naći najbolje poštovati i javnost, ali i demokratske odnose u Bosni i Hercegovini.
Došli smo u situaciju da branimo pravo novinara da rade čestito i profesionalno, izjavila je profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Leila Tučilo.
Šaljemo ozbiljnu poruku da je svaka vrsta nasilja nad novinarima i novinarkama neprihvatljiva. Dakle, da imamo nultu toleranciju na nasilje koje nije uvijek samo fizičko. Ovo što smo sada dobili ili čemu svjedočimo je u stvari kulminacija jednog kontinuiranog terora nad medijima i novinarima.
Učesnici protesta u više gradova u Bosni i Hercegovini su zatražili da se napadi na novinare i medijske profesionalce tretiraju kroz krivično zakonodavstvo kao posebno krivično djelo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Proteste u Njemačkoj pokrenula je smrt 35-godišnjaka nakon obračuna između većeg broja ljudi u centralnom delu Chemnitza u nedjelju u ranim jutarnjim satima. Javni tužilac je saopštio kako su dva čovjeka, 23-godišnji državljanin Sirije i 22-godišnji irački državljanin, pod istragom zbog sumnje da su počinili ubistvo. Kako prenosi Guardian, njemačka kancelarka Angela Merkel osudila je nerede u kojima je nekoliko ljudi povrijeđeno, a koji su se razbuktali nakon ovog događaja. Britanski dnevnik piše kako je nekoliko ultradesničarskih demonstranata optuženo za hvatanje stranaca na sred ulice u Chemnitzu, dok su drugi viđeni sa nacističkim transparentima i pozdravom koji je zabranjen sa rukom uzdignutom pravo. Sve ovo prema pisanju BBC-a nameće pitanje zašto je pitanje migranata tako problematično. BBC podsjeća da je njemačka kancelarka Angela Merkel odlučila 2015. godine da dozvoli ulazak oko 1,3 miliona migranata i izbjeglica bez dokumenata, uglavnom iz područja sukoba na Bliskom istoku poput Sirije i Iraka. Jačanje anti-imigranske politike, odnosno partije koje zastupaju, evidentno i u drugim europskim zemljama, među kojima je Italija. Zbog toga se ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini sastao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Njih dvojicu portal Politico naziva majstorom i učenikom EU populizma i tvrdi da taj susret izaziva veliku nervozu u Briselu. Portal EU Observer saopštava da je mađarski lider jak protivnik distribucije migranata širom zemalja članica Europske unije, što je nešto što Italija kao zemlja koja se nalazi na prvoj liniji na Mediteranu podržava. U tekstu se podsjeća i da su njih dvojica političari koji saopšte protive migrantima, ali da na problem gledaju drugačije. Dok Italija insistira na podjelu tereta u okviru Europske unije, Mađarska vrši pritisak na nacionalnu kontrolu imigracije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U međuvremenu je njemačka kancelarka Angela Merkel tokom konferencije za štampu sa hrvatskim premijerom oštro osudila neonacističko divljanje. U pravnoj državi nikako nema mjesta ovakvim nasilnim akcijama i ovakvom širenju i raspirivanju mržnje, niti progonu ljudi na ulicama. To nema veze sa našom pravnom državom. Ni na jednom mjestu, niti na jednoj ulici ne sme biti takvih incidenata. I posljednja vijest, jedna osoba je preminula od posljedica povreda zadobijenih nakon obrušavanja zida na gradilištu između ulica Sarajevski kneza Miloša u Beogradu, rekao je Tanjugu Mirko Lutovac iz hitne pomoći. Reč je o gradilištu na mjestu stare ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno iz MUP-a agenciji Beta rečeno da se jutros obrušio stari potporni zid i zatrpao jednog radnika. U hitnoj pomoći istoj agenciji prethodno rečeno da se zid obrušio na dva radnika, da je jedan uspio da se izvuče, a da je drugi i dalje zatrpan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna osoba preminula od posljedica povreda zadobijenih nakon obrušavanja zida na gradilištu u Beogradu. U Evropskom parlamentu prvo glasanje o ukidanju viznog režima za građane Kosova. U Trebinju zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa biće usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, izjavila ministarka pravde. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Vreme pretežno sunčano i toplo do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.